Tusen takk. Jeg har kolossalt mye på hjertet, for at jeg har hatt en hel sommer å forberede meg på. Men jeg har et veldig klart mål, så jeg kommer i stor grad til å bare følge notatene mine etter punkt og prikke. Så jeg ber om Guds nåde og hjelp til å ikke vike av ifra det, hverken til høyre eller venstre, for da ber dette her galt av sted med tidsmessig. Men jeg har lyst til å fortsette litt på det som Arne var inne på sist helg, der han gjorde en, synes jeg, hadde et fantastisk godt budskap om dette her med å keep it simple, som han sa. Og det har ikke blitt lagt ut før i dag tidlig, blir det lagt ut på Podbean, men for det som ikke var sist, så går han å høre det der. Jeg har lyst til å se på to uttrykk, så har vi vårt oppdrag å gjøre. Og så har jeg en bønn til Gud. Jeg har bedt til Gud at Gud skal gjøre et mirakel i dag i ditt liv. Og jeg tror at Guds ord gjør mirakel. Jeg har forventning til Gud, for hvis ikke det mirakelet skjer, så lykkes vi ikke. Men det kommer til å skje. Så i Markus 16, 15, da har vi dette her misjonsoppdraget, sånn så Markus gir oss da. Og da står det sånn: gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt. Uttrykket er forkynn evangeliet. I apostelgjerningene 1,8 så sa Jesus dette her: det skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og det skal være mine vittne. Så da har du uttrykket å vittne, sant? Være hans vittne. Så både å forkynne og vittne. Og utover i apostelgjerningene så ser man at ordet forkynne og ordet å vittne ofte er brukt helt synonymt for det her å proklamere hvem Jesus er, hva han har gjort og hva han skal gjøre for de som tror og tar imot. Så jeg gir deg noen eksempler på det. I apostelgjerningene 10,42 så står det sånn: og han bød deg forkynne dette for folket og vittne at han er den som Gud har sett til dommer over levende og døde. Så da, han bød deg å forkynne og vittne. I apostelgjerningene 18,5 står det at da Silas og Timoteus kom ned til Makedonia, så vigde Paulus seg helt til forkynninga og vittna for jødene at Jesus var Messias. I apostelgjerningene 20,24 står det at: men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus og vittna om evangeliet. Så der har du et annet uttrykk igjen, og det er å vittna om evangeliet. Og det finnes mange andre lignende vers også. Å forkynne og proklamere evangeliet. Nei, å forkynne, mener jeg, det er å proklamere et budskap. Det er å bære fram noe som folk trenger å høre, og tale på vegne av en som har sendt oss, med godt nytt til deg han har sendt oss til. Evangeliet, mange som sier at evangeliet betyr godt nytt, men det er veldig ufullstendig sagt, fordi at evangeliet betyr, nå skal jeg se hva evangeliet betyr, det betyr godt nytt om at det er en ny konge som har satt seg på kongstolen. Det er det det betyr. Så denne verdens Gud er ikke lenger på kongstolen. Evangeliet betyr det gode nyheter om at det er en ny konge som har seiret og satt seg på kongstolen for alltid. Det er det evangeliet betyr. Og en evangelist betyr en springer. Det er en som springer hjem i forslagmarken med de gode nyheterne om at denne kongen har satt seg på kongstolen. Det er fantastisk. Han er Guds son som var sendt til jord for å forsone alle med sitt eget liv og vinne en evig seier over synd og død og alt som reiser seg imot Gud. Han er den eneste frelser og for alle. Men budskapet om denne frelser må bli trudd og gitt respons til i omvendelse og tro. Jesus skal også komme att og holde dom og fullende alt som Gud har planlagt i for evighet av. Så evangeliet er at Jesus kom for en eneste ting. Han kom for å bli konge. Og var derfor han kom. Pilatus sa til han: er du konge? Til da er jeg født. Svarte han: til da er jeg kom til verden. Det er for å bli konge. Det er så viktig i disse dagene her at vi ser at evangeliet er et evangelie om Guds rike. Så evangeliets historie da, det er da Jesus gjorde og måtte gjøre for å vinne denne seieren og sette seg på kongstolen og være konge over alt og alle. Å være vittne om dette, det er noe vi kan være fordi vi selv har møtt han. Vi har selv møtt kongen, vi har sett han med våre indre øyne. Vi har erfart hans kraft og frihet i våre liv. Vi har hørt og erfart hans egne ord som sannhet. Derfor så har vi et vitnesbyrd. Vi kan si på grunnlag av det vi selv har sett og hørt, at han er Guds sanning for verden, og han er veien til Gud for alle. Jesus også vitnet om det han hadde sett og hørt av far. Johannes døperen kalte Jesus for den himmelske som kommer ovenifra, og vitnet om det han har sett og hørt. Og når vi er født på nytt, så er vi født ovenifra vi også. Og vi også har et vitnesbyrd fordi vi har hørt og møtt og fått del i. Vi har blitt berørt av han. Vi har sett med våre indre øyne hvem han er. Han er konge over kongene og herren over herrene. Johannes han vitner sånn som dette her. Han sa, han som sendte meg for å døpe ham med vatten, han sa til meg, den du ser anden daler nedover og blir værende over, han er den som døper med den hellige ånd. Og jeg har sett det. Og dette er vitnesbyrdet mitt. Han er Guds sønn. Det er ikke sikkert at Johannes hadde den samme kompetansen teologisk som Paulus hadde til å overbevise folk utifra skriftene at Jesus var den han sa at han var. Men han hadde et vitnesbyrd. Du vet, det står at Paulus han beviste utifra skriftene at Jesus var Messias. Den samme kompetansen er ikke sikkert at Johannes døperen hadde, men han hadde et vitnesbyrd. Og ut fra dette kunne han peke ut Jesus og si, han er Guds lam som ber bort verdens synd. Han kunne si, han er Messias. Han er den som døper med den hellige ånd og med ild. Han er større enn meg, for han var til før meg. Jeg er ikke engang verdig til å løse sandalene hans. Han er den som har bruden, og mi glede, sier han, det er å høre hans røst. Og den gleden har jeg nå fått i fullt mål, sier han, jeg skal minke, men han skal vekse. Han kunne peke ut Jesus og si, han må du tro på, det er han det skal følge. Og den blindfødde mannen, vet du, som Jesus helbreder, han var heller ikke noe sånn der stor, han har heller ikke noe sånn der stor kompetanse på hvem Jesus var og hvor hen han var henne når han fikk spørsmål, ikke sant? Og fariserene kom og påstod at Jesus var en synder. Og han visste ikke om han var en synder eller ikke, men når han fikk tenkt seg litt om litt lenger ut på ettermiddagen, så kom han jo til den konklusjonen at Jesus kunne ikke være noe synder. For han gikk jo tilbake til det og sa da at vi vet at Gud hører ikke på synder. Men denne mannen, det har jo aldri vært spurt ifra verden blir skapt at noen har åpnet øynene på en blindfødd mann. Uten at denne mannen var ifra Gud, så kunne han ingenting gjøre, sa han. Så da var han liksom fortenkt seg litt om. Men først, når han fikk spørsmålet, så sa han, om han er en synder, vet jeg ikke. Men en ting vet jeg. Han hadde et vitnesbyrd. En ting vet jeg. Jeg var blind. Og nå ser jeg. Fantastisk vitnesbyrd. Du skjønner da at vi også har et vitnesbyrd. Det ligger meg sånn på hjertet. Jeg føler Gud har talt til meg i hele sommer om dette. Og så er det noe som jeg håper at jeg kan gi deg frimodighet på i dag. Det vil si, jeg kan ikke gjøre det. Men det er dette som er mirakelet. Det er hvis Gud gjør noe i oss ved sitt ord, så gjør at vi får frimodighet i dag. Vi har jo hatt frimodighet fra før på mange måter, men enda mer frimodighet. Og det er dette her, at når du vittner om Jesus, så vil Gud selv vittne med deg. Jeg skal vise deg utifra Bibelen i dag at det er ikke mange ting Gud er mer opptatt av enn dette, å vittne om sin son. Skjønner du? Vi vet jo dette her for eksempel, så Bibelen sier at Guds ånd vittner i sammen med vår ånd at vi er Guds barn. Sant? Det er noe vi kjenner til, en veldig kjent bibelvers. Det er noe vi har først om vi lærer når vi blir kristne. Den hellige ånden, og vi kan kjenne det vitnesbyrdet, vi kjenner Guds stadfestelse, åndens stadfestelse inni oss på at vi er Guds barn fordi vi har trodd og tatt imot evangeliet om Jesus, ikke sant? Men vi ser i Guds ord at Guds ånd også vitner sammen med vitnesbyrdet vårt om Jesus. Og Jesus sa flere ting om hva rolle talsmannen den hellige ånden skulle ha når han kom, og en av disse tingene, som han sa da i Johannes 15, 26-27, da var det der han sa, når talsmannen kommer, han som jeg skal sende deg fra far, sanningsanden som går ut fra far, da skal han vittne om meg. Så den hellige ånd er her for å vittne om Jesus. Og vi ser hvordan de første kristne erfarte både at den hellige ånd vittner sammen med deg, og at Gud selv vittner i sammen med deg om Jesus. Apostelgjerningene 5:32, jeg leser. Om alt dette kan vi vittne, vi og den hellige ande som Gud har gitt deg som lyder han. Apostelgjerningene 14:3. Likevel ble de værende der i tid og talte med frimod i tillit til Herren, og han, altså Herren, vitnet for sitt nådeord med tegn og under som han gav dem makt til å gjøre. Det er jo fantastisk. Og i Apostelgjerningene 15:8-9 så gjenforteller Peter historien for Cornelius sitt hus, og han sier det her: «Og Gud som kjenner alle hjerter, han vittner for deg», altså disse hedningene som var der, «da de fikk den heilige ande nett som vi. Han gjorde ingen forskjell på oss og deg, for ved trua renser han hjertet deres.» Å ta imot den hellige ånd er i seg selv et indre vittnesbyrd, ikke sant? Inne i oss. Og Peter, han vittnet for de andre apostlene på dette møtet om hva Gud hadde gjort mellom hedningene når Gud selv vittnet for deg på to måter. Ved å rense hjertet dere ved tro, og ved å øse ut sin hellige ånd over deg. Så vi ser hvordan den hellige ånd er involvert i å vittne om Jesus på alle måter. Det som ligger meg på hjertet, det er at vi ikke undervurderer vårt vittnesbyrd. For alle vittnesbyrd er gode, men hvert til sitt bruk, hvert til sitt formål, hvert til sin situasjon. Derfor skulle vi alle tenke igjennom og forberede oss på å dele evangeliet på en måte der vi på samme tid som vi vittner, kan få vittne om hvordan vi selv gjennom evangeliet har fått erfare Jesus som frelser og Herre i våre liv, og peke han ut i proklamasjonen av hva han kan og hva han vil gjøre for alle. Det viktigste i vittnesbyrdet vårt er ikke hva som skjedde i livet vårt og som førte fram til at vi blir frelst. Men selv om det også kan ha betydning for de som kan kjenne seg igjen i vår situasjon, så er likevel det viktigste i vittnesbyrdet hva Jesus har gjort i våre liv og hva det har ført fram til. Den aller viktigste grunnen til at vi ikke må undervurdere vittnesbyrdet vårt, er denne vissheten om at Gud selv vil vittne om sønnen sin gjennom våre vittnesbyrd. Han har ikke, Jesus sa dette her: «Jeg overlet deg ikke som foreldreløse barn. Jeg skal sende sannhetens ånd.» Sant? Derfor så sendte han talsmann. Og denne talsmannen, han vil, og Jesus vil, at vi skal lykkes i oppdraget som han har gitt oss. Våre ord blir ofte en brann i folks hjerte. Men vi ser det ikke. Men det blir det. For at den hellige ånd vitner sammen med oss. Du ser at Stefanus, så står det at det var ingen som kunne stå seg imot den kraft som ordet hans var born av. Men det var ikke ordene hans. Men det var en kraft ifra Gud som bar ordene hans. Så ingen kunne stå seg imot. Og når han vittnet om Jesus, så var det selvfølgelig noen religiøse, disse som vil kontrollere religionen. Det blir selvfølgelig rasende. Det skjer alltid. Det har de alltid blitt til alle tider. Ikke bare i Israel, det har skjedd i Norge også. Det var derfor Hans Nissen Hauge satt i fengsel i 10 år uten dom. Det var fordi at evangeliet provoserer alle de mennesker som vil holde religion i sine egne hender og sin egen makt. Men vittnesbyrdet er ikke uten betydning for deg heller. Fordi at ordet misser ikke sin kraft før det har, og vender ikke tilbake til Gud før det har gjort det han vil og fullført det han sendte det for. Vi kan ikke kontrollere om folk vil ta imot vittnesbyrdet vårt eller ikke, om de vil ta imot evangeliet eller ikke. Hvis de tar imot det, så blir det en frelsende kraft for deg. For evangeliet er Guds kraft til frelser. Hvis de ikke tar imot det, så blir det en dømmende kraft i livet deres, fordi de fikk privilegiet av å høre uten å tro. Det er god bibelsk lære. Godt fundamentert i det nye testamentet. For Guds ord er som et tveegget sverd, med evne til å trenge igjennom. Og Jesus, han sa at mine ord er ånd og liv. Det betyr at de er livgivende ord. De skaper liv. Akkurat som Gud skapte liv ved å tale liv inn i denne verden. Så er Guds ord skapende den dag i dag. Men det vil også provosere de som hater Gud. Vi må være forberedt på alt. Og vi må leve i tryggheten vi har i Gud. Men vi må ikke slutte å forkynne evangeliet. Og vi må ikke slutte å bære fram vitnesbyrd om Jesus. Herren vil gå med oss hvert steg. Vi hørte det i dag. Han gikk med oss på veien. Men vi må ta steget. Men han går hvert steg med oss. Og han vil selv virke med tegn og under som følger med. Og det største tegnet du kan ha, det er ikke at en død står opp. Det største tegnet du kan ha, det er at en død får liv. Altså en død
En som er død i sine synder og misgjerninger, får liv ved Jesu oppstandelse fra de døde. Det å få dele med noen, og så ser du at Guds kraft virker i livet deres, og så ser du at Gud åpner hjertet deres, og så tar de imot. Det er det største vitnesbyrd du kan ha om evangeliets kraft. Tenker jeg. Det er i hvert fall stor glede i himmelen og hver synder vann om. Mange brødre og søster synes det er litt for mye mas om dette å forkynne evangeliet. Og det, er det kan det være ulike grunner til som kan være gode i og for seg. Noen kjenner på at vi heller trenger å utvikle liv i menigheten, sånn at vi kan demonstrere Jesus liv for verden på den måten. Og vi må jo gi da rett og si at vi kan aldri slappe av ifra å bygge menigheten. Sant? Men skal vi være ærlige med oss selv, så har vi tross alt kommet mye lenger på det enn på det å nå ut. Skjønner du? Og vi får stadig tilbakemeldinger fra folk som viser at de har stor beundring for livet vi lever, og vi vet at det er mange som er tiltrekt av å ha det sånn som vi har det, fordi de har det ikke sånn selv. Men vi har langt igjen enda. Men jeg synes nesten vi har enda lengre igjen i dag å la demonstrasjonen av Jesus livet også bli en verbal proklamasjon til mennesket av godt nytt ifra Gud som utfordrer til omvendelse og tro. Andre kjenner på press når de hører om å forkynne evangeliet, ofte på grunn av at det er nettopp der de opplever at de har, føler at de har, hermetegn, mislykkast. Skjønner du? Tidligere forsøk. Men har vi egentlig mislykkast? Jeg har jo lyst til å si, hva vet vi om vi har mislykkast eller ikke? Kanskje vi kjente oss nedslått fordi at vi var tatt dårligt imot? Kanskje vi ikke fikk den respons vi gjerne ville ha? Kanskje følelsene våre ble såret fordi vi kom negativt ut i andre sine øyne? Men hva vet du om den effekten vitnesbyrdet ditt hadde? Hva vet du om grunnen til den negative reaksjonen? Var det fordi de kjente seg kaldt av Gud i hjertet og måtte forsvare seg på en eller annen måte? Du vet ikke det. Kanskje de i årevis har ønsket å komme tilbake til deg og be om unnskyldning for sin dårlige oppførsel, fordi de vet de reagerte feil imot deg. Men de tør ikke. Fordi det betyr, det eneste betyr det med å åpne opp livet for evangeliets kraft igjen. Og så er de redde. Men vi må heve oss over det. Vi må heve oss over det. Fordi vi har et stort oppdrag. Jeg har tenkt mye på at vi var i Gulen i sommer og traff mange mennesker og forkynte evangeliet, så har jeg tenkt på hvordan jeg selv må endre måten min å forkynne evangeliet på, fordi det personlige vitnesbyrdet om sannheten i evangeliet trenger å komme bedre fram. Så hvorfor må vi forkynne og vitne om Jesus til mennesket da? La meg bare si det. Det er ikke for at Gud skal være fornøyd med deg. Det er ikke derfor du trenger å gjøre det. Men her, det er en grunn. Det er at andre skal slippe å gå fortapt, men for evig liv. Vi snakker ofte om samfunnsforandring. Av og til så lurer jeg på om vi tror at samfunnsforandring kommer av politisk arbeid og påvirkning, sånn verdipåvirkning på styrende organ. Det er mange som driver med det, og de gjør et veldig godt arbeid, så jeg er glad for at de gjør. Men vi lurer oss selv, hvis vi tror at samfunnsforandring er noe vi kan skape uten å ha et hovedfokus på å forkynne evangeliet. Hans Nissen Hauge hadde aldri fokus på samfunnsforandring. Han hadde hovedfokus på å forkynne evangeliet, det var eneste han hadde fokus på. Men samfunnsforandringen ble en realitet på grunn av kraften i det evangeliet han forkynte. Skal samfunnet forandres, så må menneskehjertet forandres. Skal menneskehjertet forandres, så trenger de et nytt hjerte og en ny ånd inni seg. Skal dette skje, trenger de å bli sett fri og ta imot Guds frelse. Hver den som kaller på Herrens navn skal bli frelst, står det i Romerne 10. Og så kommer det fire spørsmål. Hvordan kan de kalle på en som ikke de tror på? Hvordan kan de tro på en som ikke de har hørt om? Hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan skal de forkynne uten at de blir sendt ut? Disse fire spørsmålene fra Romerbrevet 10 virker for de fleste logiske. Likevel er det på en eller annen måte sånn at de tre første virker mer logiske enn det siste.
Og det er fordi at rasister har å gjøre med å representere en som er større enn deg selv. Det handler om å stå, om å ha en med seg som kan det du ikke kan. En kraft som, og en autoritet og en salvelse og en nåde som bare er fra Gud. Da ber han med oss disse tingene her, det har med den usynlige dimensjonen å gjøre. Og veldig ofte så handler evangelisering om metoder og alt det som er synligt, og så skygger det over det usynlige realiteten som egentlig bare er det eneste som kan virke. Så vi snakker om husbesøk, eller gateevangelisering, eller vafler og boller og alt mulig. Så har vi det synlige å gjøre. Men hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Hvis ikke du er blitt sendt av noen, så har du ingen andre enn deg selv å representere. Men da har vi. Fordi vi er sendt av Gud i hans oppdrag. Han har sendt oss ut for å gjøre det som til alle tider har vært, han har vært ekstremt opptatt av, nemlig å vitne om sin son. Og i tillegg til dette så representerer vi også mennesket. Vi representerer den bibelske åpenbaring av evangeliet som har blitt formidlet til oss gjennom apostler og profeter. Ikke bare de som levde en gang, men de som lever i dag. Og så hjelper oss til å ikke ende opp med å forkynne et ufullstendig evangelie. Og et uklart evangelie som i samme grad som det er uklart vil være kraftløst. Det er Bibelens Jesus den hellige ånd vitner om. Det er Bibelens Jesus far vitner om. Skjønner du? Og det er Bibelens Jesus vi skal vitne om. Ikke en menneskeform av Jesus som passer i lommen på de aller fleste. Som er her bare for å tilfredsstille folks egocentriske og følte behov. Det er ikke den Jesus vi snakker om. Vi snakker om Bibelens Jesus. Han som er Messias, han som er Kristus, han som er kongenes konge og herrenes herre. Jesus sa, jeg har en vitneutsegn som er sterkere enn den Johannes gav. Det er gjerningene far min har gitt meg å gjøre. Det er gjerningene far har gitt meg å fullføre. Og disse gjerningene jeg gir, vitner om at far har sendt meg. Det er så fantastisk å være sendt. Det er så fantastisk å være sendt. Det er hele forskjellen på at om du er sendt eller ikke sendt, det er om du har frimodighet til å gå eller ikke. Men i dag har vi hørt, vi må ta noen steg. Og han skal være med oss i hvert steg. For vi kan ha den samme sterke forventningen om at når vi går Guds ærend, så vil Gud gi vitnesbyrdet sitt om sin son til mennesket. Hvordan skal vi være sikre på det? La meg stille et annet spørsmål. Er det noe Gud noen ganger har vært mer opptatt av? Om du skulle gi Bibelen et nytt navn. Du vet, Bibelen heter Bibelen. Og det er jo en titel. Og på en måte så er det en bra titel, for når du snakker om Bibelen, så vet alle hva bok du snakker om. Men på den andre siden, så Bibelen betyr bøker. Det er det det betyr. Og det sier jo ikke folk flest noe om hva Bibelen handler om. Så kanskje det hadde vært lurt å gitt den en annen titel. Hvis du skulle gjøre det, hva titel ville du gitt den da? Jeg spurte bibelskolestudentene om det en dag, og jeg fikk veldig mange fantastisk gode svar. Mitt forslag i dag er mitt forslag dette her. Bibelen kunne hatt, Bibelen som kunne vært en sånn undertitel, som kunne hatt Guds vitnesbyrd om sin son. Guds vitnesbyrd om sin son. Fordi at da ville noen som en gang sagt at ja, i så tilfelle var det noe nye testamentet, så var vitnesbyrd om Guds son, ikke det gamle testamentet. Nei, nei, nei. Da ville jeg holdt fast på mitt. Hele Bibelen er vitnesbyrdet om Guds son. Det var derfor Paulus beviste overfor jødene at Kristus var Messias, utifra skriftene. Du skjønner da at Adams liv, nå går jeg helt tilbake til Adam. Nå skal jeg ha en liten gjennomgang på det gamle testamentet med deg her, i all hast. Det skal gå veldig fort. Adams liv var et vitnesbyrd om ting som gjenspeglet drømmen i Jesus sitt hjerte. Drømmen om en bror som er tatt av han selv og bygd til modenhet. En bror som er full av hans herlighet, som ligner på han. Alt dette har et klart og tydelig vitnesbyrd i seg om Jesus i Adams sitt liv og måten Gud stilte framfor han Eva på. Abel, sønn deres, vittna om Jesus. fordi han bar fram et offer for Gud som ikke var et produkt av menneskene sitt strev med å dyrke i jord som var kommet under forbanning på grunn av synd. Han bar fram et offer til Guds behag, et lam som var slakta. Blod hadde blitt utrent. Abel var en profet. Han ble drept som så mange andre profeter. Men Jesus sa at han var en profet. Og i Hebreabrevet så står det her i kapittel 11 om han, at livet hans taler til oss den dag i dag. Hvorfor da? Fordi han bar fram et offer som vitnet om Jesus. Moses vitnet om Jesus i alle Mosebøkene. Vi kan ikke gå inn på alle Mosebøkene nå, det går for langt. Men Jesus sa selv til de religiøse jødene i Israel at jeg er ikke den som klager dere for far, men Moses er den som klager dere. Han som dere har sett dere håp til. For hadde de trodd Moses, så hadde de trodd meg også. For det er jo meg han har skrevet. Men når de ikke tror skriften hans, hvordan kan de da tro mine ord? Moses vitner om Jesus. Abraham vitner om Jesus. Han var villig til å offre den eneste sønnen han hadde, som alle Guds løfte til Abraham var knytt opp til. Fordi han trodde at Gud ville reise han ifra de døde etter at han hadde offret han. Er ikke det en handling som vitner om hvordan far gav sønnen sin til liv for verden og reiste han opp fra de døde sånn at alle Guds løfte fra evighet av skulle bli oppfylt? Abraham sa til Isak når han spurte, så sa Abraham, Gud vil selv se seg ut et offerlam. Handler ikke da om det lammet som bar bort verdens synd? Abraham bodde i teltet sammen med Isak og Jakob, fordi han hadde sett byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til opphavsmann og skaper. Han hadde sett den menigheten som Jesus sa at han skulle bygge. Han hadde sett Guds herlighet, han kunne ikke tiltrekkes av noe annet i denne verden enn det han hadde sett på det fjellet. Derfor var han en pilgrim som levde i tro. Og Jesus sa om Abraham at Abraham, far dere, gledde seg til å se min dag, og han fikk se han! Og han fryder seg! Jeg ser for meg at når Abraham fryder seg, så gikk han ganske bananas. Jeg vet ikke, men jeg bare ser det for meg. Jeg har en sånn indre bilde av Abrahams profetiske dans i ørkenen der nede under eikene i Mamre. Jakob vittnet om drømmen han hadde sett. Han så stigen som knytte himmel og jord i sammen. Husker du da? Han så Guds herlighet på toppen. Hvem er det et bilde om? Jesus. Han så Guds engler stige opp og gå ned over denne stien. Og Jesus sa til lærersvennene sine i forbindelse i Johannes 1, og han kalte Nathanael til å følge han. Så sa han, det skal få se Guds engler gå opp og gå ned over menneskesånd. Og hvis du leser i New Living Translation, så står det, God's son, he who is the stairway from heaven to earth. Det står bare i den Bibelen som jeg oppdager. Men jeg er så glad at det står der. For det bekrefter vitnesbyrdet ifra første Mosebok. Jakob han sa, dette er Guds hus. Han hadde den drømmen han så, han sa, byen heter jo Luz, men han kalte den Betel, som betyr Guds hus. Han sa, Guds hus er her! Fordi det er en knytning mellom himmel og jord, der Guds engler går opp og ned, ikke sant? Og så tok han en stein som han hadde kvilt hovedet sitt på mens han sov, reiste han opp som en minnestein og tømte olja på han. Hvorfor da? Vitnesbyrd om Jesus. For han er den levende stein. Som Peter sa, kom til han den levende stein og bli selv levende steiner som blir bygd opp til et hus for Gud i ånden. Og han tømte olja på han. Han salva steinen med olja. For at Jesus han er ikke bare hjørnestein som bygningsmenn har vraka. Han er ikke bare grunnstein til Guds hus. Han er også toppstein som blir ført på plass under ropen av nåde, nåde være med han. Og han er den som skal fylle hele huset. Han skal fylle hele huset, han skal fylle alt, han skal fylle alt i alle. Det er han Guds hus dreier seg om. Og han er Messias. Og han er Kristus. Begge deler, det ene er hebraisk og det andre er gresk, og begge deler betyr det samme, det betyr han som er salva. Så han salva denne steinen med olje. Han var ikke bare en stein, han var en salvastein. Hva er han salva som? Han er salva som øversteprest på Melkisedeks vis. Ikke etter naturlig ned etter avstamning, sånn som Aaron. Men kraften i et evigt liv. Og han er salva som konge. I Åpenbaringsboken 19 så står det at han har et navn som ingen kjenner utenom han selv. Og hans navn er kongenes konge, herrenes herre. Alle profetene vet noe om Jesus. Ikke bare de som har profetiske, ikke bare de som heter liksom sånn profeten Jesaja, profeten Ezekiel og så videre. Alle profetene før det også vet noe om Jesus. Vi kan ikke nevne alle profetene, men jeg nevner noe som Jesus sa. Når han, du vet, den dagen Jesus var satt opp i fra døde, så gikk han en tur til Emmaus med, sammen med to av lærersvennene som ikke engang kjente han igjen. Og da står det, så tok han til å legge ut for dem det som står om han i alle skriftene, helt fra Moses, og jo alle profeterne. Så har du noen bøker som ikke er kjempeprofetiske, som ikke rekner for profetiske bøker, men det er sånne poetiske bøker. Jobbs bok, for eksempel. Jobb fant seg selv i en elendig tilstand, men han ropte ut, min utløser lever! Ropte han ut. Hvem var det? Det er bare en utløser. Salmene vittner om Jesus. 40% av alle nytestamentlige sitat ifra GT finner du i salmene. Det er den mest siterte bok i det nye testamentet fra GT. Ordspråkene vittner om Jesus. For ikke å snakke om høysangen. Som i en allegorisk tilnærming gjør vi på så utrolig mange livsnære erfaringer i relasjonen mellom Jesus og menigheten. I hele GT har Gud, som har inspirert sitt ord til mennesket ved sin hellige ånd, vært opptatt av en ting, å vittne om sønnen sin. Og han er ikke mindre opptatt av det i dag. Jesus sa til de skriftlærde, det gransker skriftene, for det tror at det har evigt liv i oss ikke å granske skriftene. Men det er de som taler om meg. Likevel vil de ikke komme til meg, så det kan ha evigt liv. Johannes 5:39-40. Hvorfor har jeg trett frem alle disse tingene her? Vel, mest av alt er det for å vise hvor opptatt far er av å bære frem vitnesbyrd om Jesus. Mirakelet som jeg tror Gud skal gjøre for oss, er at vår hverdagserfaring skal være å se Guds kraft på måter som overgår alt vi har sett, ettersom vi ber frem vitnesbyrd om Jesus for mennesket. Jeg ber om et mirakel ifra Gud. Et mirakel av ny frimodighet. Fordi vi vet at Gud selv vil gå med oss og vitne om sin son. Jeg tror på en åpenbæring av hvor viktig dette er for Gud, for oss. Jeg er sikker på at når vi som et folk setter oss selv i bevegelse og forkynner evangeliet om Jesus for mennesket, så vil Herren vittne for sitt ord om sin son på måter som vil bære frukt for Guds rike på en enorm måte. Jeg har lyst til å gripe tak i et av de versene som Kajove leste ifra Sefania. Han er en helt som kan frelse. I åravis har kristne tenkt på, han er en helt som kan frelse meg. Men her er en ny åpenbaring. Han er en helt som skal frelse mennesket gjennom deg. Amen. Far, jeg takker deg, priser deg. Ber at du skal komme til oss i hverdagen med en ny frimodighet. Da vi vet at du er med oss. Og at hvert steg vi tar, vi må ta det steget, men hvert steg vi tar, så skal du være der. Og gjennom oss, og gjennom våre skrøpelige ord, gjennom våre svake lærkar, så skal skatten bli gitt til mennesket med kraft som ingen kan stå seg imot. Fordi det er for deg. Takk skal du ha, Herre. Priser navnet ditt. Amen.